të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Agjencia FBI thot se personi armatosur, i cili ka vrarë 50 vet në një klub të natës në Orlando të Floridës, e ka shprehur lojalitetin e tij ndaj grupit ekstremist të Shtetit Islamik. Ekspertët konsiderojnë se sasia rezervave shtetërore në Kosovë është e pamjaftueshme. Instituti SIPRI thot se Shtetet e Bashkuara dhe Rusia ngadalë po e reduktojnë arsenalin e tyre atomik. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Agjencia Amerikane FBI thot se personi armatosur, i cili ka vrarë 50 vetë në një klub homoseksual të natës në Orlando të Floridës, dihërët në mëngjes e kishte thirrë operatorin e situatave emergjente të policisë, pa kohë para se të kryen të vrasje masive dhe ka shprehur lojalitetin e tij ndaj grupit ekstremist Shteti Islamik. FBI e ka identifikuar këtë person, që është përgjegjës për sulmin më vdekjeprurës në historinë e Shteteve të Bashkuara, si Omar Matin, 29 të vjeçar, i lindur në Shtetet e Bashkuara me origjinë afgane. Ky sulmues është vrarë nga policia, e cila ka depërtuar në klubin e natës Pulse, 3 orë pasi atje kishte filluar sulmi vdekjeprurës. Presidenti Amerikan Barack Obama këtë sulme ka cilësuar si një akt terrori dhe akt i urrejtjes. Kandidati republikan për president Donald Trump, i cili praktikisht e ka siguruar nominimin për zgjedhjet presidenciale amerikane, duke komentuar sulmin më vdekjeprurës në historinë e Shteteve të Bashkuara, është shprehur në mënyrë agresive ndaj liderëve të Partisë Demokratike dhe muslimanëve. Zoti Trump, i cili më parë pat propozuar ndalesë të përkohshme të hyrjes së muslimanëve në Shtetet e Bashkuara, dje i është kthyer këtij propozimi disa orë pasi 50 vet u vran nga një person i armatosur në një klub homoseksual të natës në Orlando të Floridës. Në rrjetin Twitter ai ka shkruar se ka pasur të drejtë me vërejtjet e tij për terrorizmin radikal islam. Më tutje ai ka theksuar se ajo që ka ndodhur në Orlando është vetëm fillim. Udhëheqja jonë është e butë dhe jo efektive. Unë kam kërkuar ndalesën, duhet të jetë ashpër. Trump i ka bërë thirrje presidentit amerikan Barack Obama të paraqesë dorëheqje dhe që Hillary Clinton të tërhiqet nga gara për zgjedhje presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Raportohet se tri shtete baltike dhe Polonia i kanë filluar diskutimet me kontraktorët e mbrojtjes për krimin e mburojes raketore kundërajrore rajonale për mbrojtje nga aeroplanet e Rusisë. Në një raport të së përditshmes londineze Financial Times, dje është cituar ministri i mbrojtjes i Lituanisë Jouzas Olekas, që ka thënë se Estonia, Letonia dhe Lituania së bashku me Polonin, të gjithë janë të involvuar në diskutime me njëri tjetrin për ndërtimin e sistemit të mbrojtjes ajrore rajonale. Olekas tha se katër antarët e NATO-s aktualisht po i vlerësojnë opsionet e prokurimit dhe shpresojnë se sistemi do të jetë operacional brenda 2 ose 3 vjetësh. Instituti për mosgjerim të armatimit atomik e Sipri, me selinë në Stockholm, thot se fuqit më të mëdha atomike në botë, Shtetet e Bashkuara dhe Rusia, nga dalë po e reduktojnë arsenalin e tyre atomik, por po i modernizojnë kapacitetet e tyre. Instituti ndërkombëtar i paqes në Stockholm, shkurtimisht e Sipri, në raportin e tij të publikuar sot, thekson se ka më pak se 455 koka atomike në fillim të vitit 2016, në mesin e 9 të shteteve, në krahasim me një vit më parë. Në këtë kuadër, Sipri thot se Shtetet e Bashkuara, Rusia, Britania, Franca, Kina, India, Pakistani, Izraeli dhe Korea Veriore kanë gjithsejt 5.395 koka bërthamore në fillim të vitit 2016, përfshirë 4.120 që ishin vendosur në mënyrë operacionale. Dham, blok në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta trajtohet vazhdimi misionit EULEX në Kosovë. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, e përditshmja, Kosova sot konsideron se 8 vjet pas paljes së pavarësisë, misioni evropian për sundimin e ligjit duket të mbetet i pazëvendësueshëm edhe pse i kritikuar për performancë jo të kënaqshme, skandale korrupsioni dhe partneritet me kapësit e shtetit. Gazeta thekson se sistemi gjyqësor dhe prokurorial i Kosovës gjendet sot në një krizë të thellë. Gjyqtar dhe prokuror më tepër shohin mundësitë korruptive, se si të mbushin xhepat dhe të shërbejnë oligarkëve për të marrë pozita të pamerituara se sa e ushtrojnë detyrën e tyre në përputhje me ligjet dhe kushtetutën. Politika e kosovare, ndihmuar nga heshtja ndërkombëtare, arriti të konsolidoi sidomos vitet e fundit shtetin e padrejtësive. Më tutje e përditshmja Kosova sot tekson se vazhdimi mandatit e Uleksit sigurisht se nuk do të shtoj këtë siguri, por do të jetë thjesht si një konfirmim se shteti Kosovës nuk e ka vendosur ende sundimin e ligjit. Megjithëse me këtë leadership të pushtetit dhe shumë vjet nuk do të sundoj ligji, por politikanët e korruptuar mbi ligjin. Kësisoj, si shtekson e përditshmja Kosova sot, jetë zgjatja e Uleksit duhet lexuar drejt. Është rrjedhoi e një dështimi zinxhiror, duke filluar nga kryeministrat e deritashëm, Ministria e Drejtësisë, nga gjykatat dhe prokurorit, ku qarkullojnë emra të njëjtë në krye të tyre, respektivisht emrat preferuar nga politika. Dhe pa e mbështetur dhe pa e më këmbur drejtësin, e Uleksi do tjetë mysafir në Kosovë për një kohë të gjatë, thekson postierash e përditshmja Kosova sot. Fatmir?
Mësuam po ashtu se me zgjatjen e mandatit të misionit e Uleks, ndërlidhet edhe funksionalizimi gjykatës speciale për krimet e luftës. Zenel?
Në kontekst të gjykatës speciale, Fatmir, veçojmë pjesë nga intervista e shefit të zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar, dhënë të përditshmes zërin, në cilën ai pranon se është i shqetësuar me rastet e kërcënimit, friksimit të dëshmitarve, duke i detyruar këta të fundit që t'i ndryshojnë deklaratat, dhe kjo sipas tij është njëra nga arsyet se gjykata speciale ka vetëm gjykatës ndërkombëtare që merren me raste të tilla. Zhbogar, i cili si shtekson gazeta është në fund të mandatit të tij, si i pari i Bashkimit Evropian në Kosovë, gjatë intervistës për gazetën Zëri ka pohuar se mbrojtja e dëshmitarve është njëra prej çështjeve kryesore të kësaj gjykate. Sipas Samuel Zhbogarit, Kosova tashmë ka kryer të gjitha detyrat e saj për specialen. Bashkimi Evropian është i gatshëm ta financojë, mirë po duhet që Holanda të ratifikojë marrëveshjen me Kosovën në lidhje me gjykatën speciale.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kosova ka rezerva shtetërore të mallrave, të cilat duhet të shfrytëzohen për nevojat të furnizimit në raste emergjente, thonë autoritetet. Por ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se sasia këtyre rezervave është e pamjaftueshme për gjithë popullatën.